Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Mõni aeg tagasi lõpetasin saates kõlanud stuudiokonverentsi mõttega, mille juurde tahan täna tagasi tulla. Kõige piinlikum on mulle ka sellepärast, et vähem kui 15 aastat pärast iseseisvuse saavutamist on Eestis kujunenud kõrgemate riigiametnike ja poliitiliste aidameeste salatsev tsunft, mille liikmed peavadki loomulikuks, et rahvaga ei räägita, et rahva muresid ja hirme ignoreeritakse ja et rahvast peetakse alaväärtuslikuks massiks, kelle asi on taluda kavalalt välja mõeldud ja aastate jooksul ükshaaval vastu võetud seadustega legaliseeritud korruptsiooni. Ebakompetentsete otsuste kinnimaksmisest kõnelemata. Ebakompetentsuse eest aga esitatakse arve alati. Seda tuleks masendavat argust ja ebakompetentsust ilmutaval Eesti eliidil meeles pidada ka Leedu lennuki intsidendiga seoses. Ehk meenutagem siin kohal veel kord Vene presidenti Vladimir Putinit, kes teab täpselt, nõrku pekstakse. Nii kirjutas oma artiklis nõrku pekstakse Mart Helme, Eesti suursaadik Venemaal 1995-1999. Ja veel on Mart Helme internetiportaalis Terve mõistuse sündikaat artiklis Kes maksab arve kirjutanud, citeerin. Kuigi kõik asjaosalised Eestid seda muidugi eitavad, on üksnes aja ja serveerimise küsimus, millal ennast teiste kamandada andnud Eesti taas Venemaaga piiriläbirääkimiste laua taha istub. Ning seda korda on Venemaa nõudmised juba räigematest räigemad. Üldsegi mitte parem pole olukord ka viisavabaduse rindel. Meie välisministrike seletab muidugi endiselt, kuidas viisavabadus ei tule enne, kui Venemaa on alla kirjutanud ka illegaalsete immigrantide tagasivõttu lepingu. Aga isegi praegune viisaleevendus lööb meid väga valusalt, sest me saame näha, kuidas meid tavab kohe siia pikkaajalisse komandeeringusse saabuvate ja seni Eesti riigilt akrediteeringut mitte saanud Vene diplomaatide tulv. Loomulikult süüdistatakse mind kõige selle jutu peale taas paranoias, russofoobias ja nii edasi. Kahjuks aga pole ma suutnud olla nii paranoiline ja russofoobne, kui praeguseks kujunenud tegelikkus näitab. Ja kahjuks pole minu poolt löödud häirekell ammugi suutnud teadvusele tuua Euroliidu raha jagamise võimalusest joobunud poliitilist kampakraatiat. Härrased ärgake, Moskvas juba kirjutatakse arvet. Kas loodate, et selgi korral maksab selle kinni rahvas? Teie olete aga siis, kui pauk käib, puu otsas. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht endiselt Koit Luus ja meie tänane külaline eelnevalt siteeritud kahe artikli mõtete autor ajaloolane Mart Helme. Kui me nüüd arendame edasi seda mõtet arve esitamisest ja võib-olla meie igapäeva elus kõige sagedasem juhus arvetega on lõunasöök või õhtusöök ja kui me näiteks peaksime nüüd siirduma siit Nõmme raadio stuudiost ümber nurga pubisse keha kinnitama, siis tegelikult Mart Helme me võime ju seda arve saamist ka tinglikult mitut moodi väljendada. Ühtepidi me lepime enne siit väljumist kokku, palju me umbes sööme, kes maksab arve või maksame selle kahe peale ja meil tohiks nagu mingisuguse probleeme olla, aga ma saan aru, nendes artiklidest te tegelikult viitate sellele, et meil Eestis täna on olukord, kus me piltlikult öeldes läheme nagu lõunat sööma teadmata, kes maksab arve, teadmata, kas me lähme restorani Egoist või lähme kuhugi pirukapaari ja me isegi ei tea, kas meil kõht on tühi või täis ja me nagu piltlikult öeldes ehku peale sööme kõhu täis, et siis vaadata, mis pärast saab, kas olukord on selline, nagu ma praegu kirjeldasin või tõlgendasin valesti.
No mingil määral võib öelda jah niimoodi, et Eesti eliit, Eesti riigi juhid, võib-olla siis Eesti rahvas ka tervikuna, kujutavad millegi pärast ette, et maailm on ikka endiselt just nagu mingisuguses külma sõja järgses tardunud, mingil määral tardunud olekus, kus on selge, kes on hea ja kes on paha. Paha on muidugi Venemaa, sest Venemaa on teinud nii paljudele rahvastele poole sajandi vältel äraarvamatult palju kurja ja loomulikult hea on Lääne-Euroopa, kes mitte mingil juhul nüüd sest alates, siis ütleme aastast 1991 alates, ei lase enam nendele vaestele õnnetutele kurja teha. Ja kuna olukord on niisugune, et meil on üks suur, hea ja rikas onu, kellel ka rahapuudust ei ole, siis me võime igaveseks usaldada ennast selle suure ja rikka ja hea onu hoolde ja küll tema juba maksab ka kõik meie arved ja küll tema õiendab selle kurja ja paha Venemaaga ja küll tema meie eest kõik asjad joondaja. Umbes niisugune on see suhtumine, noh, üldistatult ja literatuurses vormis, eks ole, mis siis Eestis prevaleerib tänase päevani alates. Nüüd paraku on maailm väga dünaamiline nähtus ja 10 aastat tagasi ei olnud veel näiteks Aasias kahte tuumariiki, Pakistani ja Indiat, eks ole. Nüüd on. Põhja-Koreal 10 aastat tagasi käisid jutud, et ta töötab välja tuumarelva. Nüüd on ka Põhja-Korea tuumariik. Need ei puutu antud juhul meie arvetesse. Lihtsalt ma toon näite, kuidas maailm jätkuvalt muutub ja maailm sõidab lihtsalt üle jõhkralt nendest, kes jalgu jäävad. Ja Eesti on praegu oma naiivsuses ja arvamuses, et ta võib lõpmatusini võõral kulul süüa, lihtsalt jalgu jäämas. Me oleme jalgu jäämas, me oleme juba jalgu jäänud. Me ei ole tahtnud endale tunnistada ja aru saada, et muutunud on ka Euroopa, milles me elame. Me oleme ikka õndsas usus, nagu referendumi eel käis see debatt, need loosungid selle üle, et meil on valida kas Euroopa Liit või SRÜ. No vaadake, nüüd on paraku üpris kiirelt ja jõhkralt selgeks saama, et me valisime küll Euroopa Liidu, aga me saame ka SRÜ. Sest et see, kuidas on viimase pooleteise aasta jooksul arenenud Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline vahekord, see, kuidas tõepoolest ei ole enam mitte midagi deklaratiivset selles, et Euroopa Liit hakkab Venemaaga moodustama ühist majandusruumi, ühist õigusruumi, ühist viisaruumi. Kõik see toimib juba. Viisaleevenduslepingul on alla kirjutatud juba. Mida see Eestile tähendab? See tähendab seda, nagu seal sitaadis oli, et me ei saa kontrollida enam selles ulatuses seda, kes meie riiki sisenevad. Ja kui ma ütlesin, et Venema on kuri ja paha, siis Venema on keeruline riik. Venemaa on väga suurte ja küllaltki niisuguste jõhkrate 19. sajandit meenutavate ambitsioonidega riik. Ja Venemaa ei tee mingit probleemi, et kirjutada välja Venemaa, kui ma ütlen Venemaa, siis ma pean silmas loomulikult Vene valitsust, Vene bürokraatiat, ei tee mingit probleemi, et kirjutada välja diplomaatiline pass inimesele, kes Vene eriteenistuste meelest, Vene valitsuse meelest peab selle diplomaatilise passi saama. Ja see inimene tuleb siia, ta on siin legaalselt, ta teeb ja toimetab siin, ta on just nagu komandeeringus, ta ei ela üldse kuskil saatkonna pinna peal, ta elab kusagil hotellis, võibolla nädala pärast ta vahetab hotelli, läheb teise hotelli elama, ta loob siin oma võrgustiku ja sellised inimesed on võibolla siin kümneid. No, lihtsalt selline eluline näide, mis juhtub. Selle sama viisaleevenduslepingu tagajärjel. Järgu hakkab keegi mulle ütlema, et see on paranoia ja rusofoobia. Eri teenistused täpselt nii töötavad. Eestil lihtsalt ei ole selliseid tugevaid ja efektiivseid eri teenistusi. Need vähesed alged, mis meil on, põhimõtteliselt töötavad täpselt samuti. Ainult, et kui Eesti saadab Venemaale 5 diplomaadist luuretöötajat, siis Venemaa on võimeline neid kontrollima. See on niivõrd väike arv, et nendel kõikidel eranditult saab 24 tundi ööpäevas silma peal pidada. Kui Venemaa saadab siia, aga lisaks juba nendele diplomaatidele, kes neil siin on, lisaks nendele ärimeestele, kes siin tegutsevad, lisaks nendele üliõpilastele, kes siin on, siia lühikese ajaga ütleme paar kolmkümmend diplomaati lihtsalt komandeeringutesse ja need inimesed vahetuvad, roteeruvad, nad annavad üks teisele üle andmepangad, võrgustikud, seda on peaaegu võimatu kontrollida. Eesti riigil ei ole niisugusi rahasid, niisugusi tehnilisi vahendeid, et jaotada neid, ütleme, 30 inimese peale, kes on tulevad lisaks nendele, kes siin juba on ja tegutsevad. Nii et, Andrus Ansip täna pressikonverentsil, kus ta lükkas ümber jutud selle kohta, et Eestis saab kakskeelne riik, ütles, et see on lollus kõik, see on jama, et Eesti ongi Euroopa Liit ja me kontrollime olukorda. Vaadake, siin nüüd ongi see sama asi. Eesti on Euroopa Liit, Eesti kontrollib olukorda, aga Eesti ei öelnud musta ega valget poolt sõnagi selle viisaleevenduslepingu vastu. Võtame piirilepingu küsimuse. Jällegi, siin esitatakse meile arve, mille eest? Aga selle eest, et me oleme naiivselt arvanud, et onuke Euroopast katab meile ka seekord laua, kutsub meid sööma ja lahendab ise Venemaaga selle piiriküsimus ära. Aga võtta näpust, olukord on muutunud. Puht majanduslikel põhjustel vajab Euroopa Liit, vajab Lääne-Euroopa Venemaad. Sellest ma olen ka kirjutanud väga palju. Ja ta ei kata meile enam lauda. Vastupidi, ta ütleb, et vaata ise, kuidas hakkama saad.
Kui me selle lauaga seoses kujutame ette olukorda nii, et on võimalik süüa ühe äärmusena kõrgklassi restoranis, on ta siis egoist või midagi muud Tallinnas, või teise äärmusena võileiba bussipeatuses kiirustades ühest kohast teise sõites, siis kui me neid mõtteid vahetame, kuulame, loeme, selle üle kaalutama jääme, kas võime olla kindlad, et sellest ühtemoodi saavad aru ja mõtlevad kaasa kõik Eesti elanikud, kuni vendade võitkadeni välja kuskil Lõuna-Eestis, kellel võibolla kõhu täissaamine on esmane mure ja see, kes selle eest maksab, kuidas maksab ja millal maksab, on juba teisene või kolmas mure pärast esmavajaduste rahuldamist. Kas olukord täna on selline, et me kõik saame ühtemoodi siin Eestis aru nendest probleemidest ja üldse vaevume mõtlema nende peale?
Täna oli Delfi portaalis esimese uudisena poolpäeva üleval see sama kakskeelsuse uudis. Ja ma ei oska öelda, palju siin koguneb kommentaari nüüd õhtuks, aga umbes tund paar tagasi oli seal üle 1000 kommentaari. Üle 1000 kommentaari antakse mingisugusele uudisele haruharva. 1000 ja natuke peale inimest muidugi ei ole terve Eesti rahvas. Aga see siiski näitab midagi. See teema erutab inimesi. Eesti iseseisus, see, et Eesti on siiski eelkõige eestlaste rahvusriik, see erutab siiski valdavat osa inimestest. Nüüd loomulikult on ka teisiti mõtlevaid inimesi, on liberaale, on vasakpoolseid, on selliseid, kes arvavad, et esmatähtis on siiski see, et valimised võitnud partei neile 700 krooni pensioni lisa maksab ja selle nimel on nad valmis ka siis sellele erakonnale häält andma. Mis samal ajal ei tähenda muidugi, et need samad inimesed ei pruugiks olla kakskeelsuse kehtestamise vastu ja muude Venemaale tehtavate järeleandmiste vastu. Aga siin ongi see niisugune olukord, et inimesed on harjunud sellega viimase peaaegu 15 aasta jooksul, et on Eesti riik, et see Eesti riik püsib ja noh, midagi noh, dramaatilist ei saa juhtuda. No mis seal siis ikka juhtub? No kas tõesti arvate, et Venema tankidega tuleb? Ja kui Venema tankidega tuleb, siis ta, no me nagu nii vastu hakata ei suuda. Ja nagu näitas Leedu lennuk intsident, ega keegi meile appi ka ei tule. Noh, lihtsalt venitatakse, jorutatakse ja algatatakse teatud diplomaatilisi komplusi ja nii edasi. Aga et tõuseksid õhku lennukid, seda me nägime, seda ei juhtu. Pealegi Ameerika Ühendriikidel on niikuinii selline, põhimõtteliselt selline doktriin, et tuumariikidega sellises rahvusvahelises olukorras, nagu praegu maailm on, konflikti ei minda. Noh, sõdima ei hakata. Ja ise asi on see, kui puhkeb juba suur ülemaailmne konflikt, kus ei ole enam vahendeid ei valita, siis on Ameerika Ühendriikidel ka see preventiivse tuumalöögi andmise strateegia olemas, aga no see on juba niisugune no, totaalselt äärmuslik olukord, et no, mingisuguse Eesti ja mingisuguse Läti pärast nüüd tuumariik Venemaaga kahtlemata keegi sõda ei alusta. Tuumasõda ammugi mitte. Kui alustab, no kui ütleme, et sellist absurdset olukorda suhteliselt, siis kahjuks on karta, et oleme selle ohvrit ka meie. Et inimesed on nagu harjunud ja sellega, et meil on riik ja selle riigiga ei saa midagi juhtuda. See on äärmiselt lühinägelik harjumus. Selle kohta ma ütleksin veel, võiksin tuua näiteid ajaloost. 1938. aastal püstitati Riiga Läti vabaduse monument. Sel hetkel ei mõelnud keegi, et kahe aasta pärast on Läti riigiga pooleks sajandiks lõpp. Ja samasugused näiteid me võime tuua ka siit Eestist, mida kõik inimesed tegid 1938-39. Aastal, arvates, et noh, mis seal ikka, maailmas sõda käib ja jama on palju, aga noh, küll me kuidagi moodi sellega hakkama saame ja noh, ega seda Eesti riiki ometi keegi likvideerima ei hakka. Läks teisiti ja täpselt sama mustadeks võivad stsenaariumid, ma ei ütle, et see on garanteeritud, võivad stsenaariumid muutuda ka praegu. Nagu ma juba ütlesin, rahvusvaheline olukord on niivõrd dünaamiline, niivõrd kiiresti muutuv, niivõrd sõltuv suurriikide hetke vajadustest, kahtlustest, hirmudest, vastasseisudest, et paratamatult need haaravad meid kaasa. Ja nagu ma ütlesin, praegu rahvusvaheline olukord on kujunenud Eestile ja Lätile ebasoodsaks ja seda siis eelkõige sel põhjusel, et Venema pärast käib sõna otseses mõttes, Venema kui liitlase pärast, Venema kui tooraine allika pärast, Venema kui turu pärast käib sõna otseses mõttes võidujooks.
Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi, saate autor Koit Luus ja meie külaline täna ajaloolane suursaadik Mart Helme ning loomulikult me räägime Eesti ja Venema suhetest, aga ka laiemalt sellest, millises olukorras me täna oleme selles kiiresti muutuvas maailmas, kus oma roll on täita nii meie liitlastel, Euroopa liiduriikidel, NATO-l kui ka Venemaal ja kuidas võivad teinekord suhted, mis üle meie pea mõjutada ka meie elu. Aga tulles nüüd tagasi riigi juurde ja võib-olla püüdes mõista, et kus siis meie sellel maailma tänasel arengutasemel oleme, tahaksin tuua ühe tsitaadi, mille hiljuti on intervjuus välja öelnud Venema majandusprofessor ja president Jeltsini nõunik Jevgeni Jassin, kes on iseloomustanud Venema tänast seisu sõnadega. Kõik tänased riigiteenistujad kas varastavad või on sunnitud leppima kerjamisega. Selle tsitaadi mõte on siis tegelikult ju selles, et riigiteenistujate sissetulek on selline, mis parimal juhul võimaldab neil mingisugust hädapärast eluvajalikku osta, aga selleks, et normaalselt elukvaliteeti tagada, tuleb kas kerjata või sõna otses mõttes riigi tagant varastada ja ega kui me ausad oleme, siis neid mõtteid oleme ka pidanud lugema Eesti ajakirjandusest, mis iseloomustavad meie tänas seisu küll siis kas kõrgemate ametnike poolt, kes kordavad, et ei ole lihtne leida endale töötajaid sellise palga eest, mis riigi ametnikele ette on nähtud või ka hiljuti, kui liikluspolitseis plahvatas altkäemaksuskandaal ka anonüümselt küll, aga endised politseinikud ise kaitsesid ennast selle väitega, et palgaga, mida riik maksab, ei ole võimalik ära elada ja paratamatult tuleb valida, kas loobuda peaaegu, et eluks esmavajalikust või hakata teenima lisa, mis on ebaseaduslik. Mart Helme, kui me nüüd seda võrdlust lähemalt vaatame, kas see tähendab seda, et me tegelikult kuigi kuulume Euroopa Liitu NATO-sse oleme oma arengult ja suundumustelt rohkem sarnased ja kallume sinna Venemaa poole, mida me taunime sõnades, kui et me peaksime kuuluma Skandinaaviasse näiteks Soome, kes pikka aega on juba nende korruptiivsuse uuringute põhjal üks vähem korrumpeerunud riike maailmas.
Eesti on alati olnud läbi aegade selline kahe paikne, et ühelt poolt on meil kahtlemata väga palju sarnaseid jooni meist lääne pool asuvate riikide rahvastega, teiselt poolt kahtlemata on meil väga palju sarnaseid jooni ka venelaste ja Venemaaga. Mis puutub riigiteenistujatesse, siis ma ei tea hetkel Venemaa riigiteenistujate majanduslikku olukorda, lihtsalt ma olen sealt piisalt kaua ära olnud juba. Aga Eestis on küll olukord selline, et meil riigiteenistujad jagunevad laiaslastus kaheks. Väike kõrgametnike kiht, kes saab väga head palka, ehk nad kõik eitavad seda ja silmakirjalikult väidavad, et nad ei tule ka hästi toime. Suur osa nende sissetulekust on tegelikult peidetud ära igasuguste lisatasude ja muude niisuguste palgas mitte peegelduvate toetuste sisse ja igasuguste privileegide sisse, autokasutamised ja nii edasi ja nii edasi. Samas on lai ametnike mass, madalamate ja keskmise astme ametnike mass, kelle sissetulekud on oluliselt kasinemad ja kellede puhul tõepoolest võib tihti peale rääkida sellest, et igapäevase toimetulekuga ei ole sugugi mitte hõlbus. Ehkki muidugi praeguseks on palgad tõusnud nii palju, et tausa näljasurmale keegi määratud ei ole. Aga kahtlemata, kui selle kihi esindajad kusagilt leiavad parema pakkumise, siis nad ka ära lähevad ja olen isegi oma riigiteenistuja karjääri jooksul küllalt neid inimesi näinud, kes on sattunud kullasoonele, kas eraettevõtluses või on ise oma äri hakanud ajama või on välismaale läinud hoopis ära tänu nendele võimalustele, mida siis riigiteenistus on pakkunud komandeeringutes käimise näol. Ja küllaltki palju jah on neid inimesi, kes on siis sõna otses mõttes Eesti riigile teenistujatene kaduma läinud. Et see ei ole normaalne olukord ja üldse, kui Eesti puhul armastatakse hirmsasti rääkida sellest, kuidas meil on tegemist tohutu ja lausa enneolematu majanduskasvuga, siis ikkagi paraku on see asi samasugune nagu 10 aastat tagasi, et kiire tempoga areneb Tallinn, areneb Harjumaa ja hoopiski maha jäänumad ja kehvemad on ülejäänud Eesti piirkonnad. Ehk siin väike niisugune ühendatud anumate seaduse hetk hakkab ka tulema, et inimesed omavad kas kinnisvara või sugulasi või suvitamist või midagi ka kusagil väljaspool ja mingil määral jätavad nad raha ka väljapoole. Ja ka turism ja ka selle jõukama elanike kihi ringi liikumine Eestis on mingil määral kasvatanud nüüd sissetulekuid mujal, aga vahed on siiski väga suured, kui siin Tallinnas võib rääkida sellest, et no, perekonnas, kus kaks liiget töötavad, ei ole sugugi haruldane see, et mees teenib 10 000 või rohkem krooni kuus ja naine võibolla siis seal mingisugune 5 000 to 7 000 krooni kuus, siis kusagil maapiirkondades on niisugused sissetulekud ja niisuguse sissetulekuga inimeste arv ikka üsna väike.
Kas te tahate praegu sellega öelda, et tegelikult riigijuhid, eliit, kes on võtnud vastu selle vastutuse riigi arengu ja tuleviku kestmise eest, tänases olukorras, kui veel ei ole hilja, siis peaksid väga ruttu midagi kardinaalselt ette võtma. Meenutame näiteks antiikaega, kui tekis Roomas olukord, kus ei olnud enam võimalik toita ära kõiki inimesi, kes olid Roomasse kogunenud, siis võeti vastu määrus, et kõik viimase aja emigrandid peavad lahkuma, aga erandina tehti kaks ametit. Need olid arstid ja teadlased õpetajad, kes jäid, et tagada see elukvaliteet ja nende jaoks leiti ka need lisavahendid, et nad ellu jääksid. Kas Eesti riik vajaks ka täna mingisuguseid kardinaalseid otsuseid, et seda kestvust säilitada?
Jah, kahtlemata sellised otsuseid oleks lausa hädasti vaja, sellepärast, et meie demograafiline olukord on ju küllaltki nutune. Ja see suur majandusedu, millest me räägime, on tulnud küllaltki paljude loobumiste hinnaga, aga inimesed lõpmatuseni loobuda ei taha. Ja lisaks no, juba kuskil 10 aasta pärast hakkab meid kummitama väga tõsine tööjõupuudus. Ja no, meie poliitikud on juba väljendanud selliseid no, üsna vastutustundetud seisukohti, mis näitavad ka seda, et valmis ollakse minema kõige kergema vastupanu teed. Ehk siis teiste sõnadega väga palju räägitakse juba sellest, et meid sellest olukorrast ei päästagi muu, kui ainult tööjõu sisse toomine. See on kindlasti vale seisukoht ja ka poolik tõde. Investeerimine innovatiivsusesse, investeerimine tööviljakuse kasvu, investeerimine töökeskkonna parandamisse, see säästaks kindlasti meile väga palju ressurssi, mis kompenseeriks ka selle tööjõu kao teatud perioodi vältel, aga mul on selline tunne, vähemalt siin ka vaadates teatud statistikat, et niisugused investeeringud ei tehta. Ja aegalt loeme muidugi ka ajakirjandusest teadlaste hädaldamist selle üle, kuidas teadusele eraldatud summad kipuvad aina kahanema. Isegi kui nad ei kahane, siis kahandab neid inflatsioon ja sisuliselt on tegemist ikkagi sellega, et noh, niisugune paigal jooks on ja kaugemale see meid ei vii. Ja selles mõttes jah, kahtlemata siin on selliseid otsuseid vaja, aga see, mida me näeme paraku poliitikas toimuvat, on niisuguse populistliku liini viljelemine. Lubatakse juurde maksta küll pensionitele, küll sellele, küll teisele, küll kolmandale, mis on mõistetav, sest tõepoolest paljud pensionärid elavad äärmiselt viletsates oludes ja kindlasti vajaksid riigipoolset lisa raha väga paljud vähekindlustatud grupid, olgu need siis paljulapselised või invaliidid või kes iganes. Aga see ei tähenda seda, et raha ei peaks kulutama ka teadusele, innovatiivsusele ja puhastele tööjõu uuringutele ning alternatiivsete variantide välja töötamisele, mida siis ikkagi teha 10-15 aasta pärast, kui meil lihtsalt neid töökäsi napib. Küsimus rahast on niisugune küsimus, et alalõpmata räägitakse, et raha ei ole ja raha ei jätku ja küll me teeksime. Noh, küsimus on alati prioriteetides. Kui otsustatakse, et tuleviku perspektiivi silmas pidades on meile prioriteetne see, et me arendame välja seesuguse säästliku tööjõupoliitika ning rakendame oma majanduses nii palju kõikvõimalike tehnoloogilisi uuendusi kui vähegi võimalik, siis küllab selline poliitika korraliku finanseerimise, korralike vastavate uurimisinstituutide või mille iganes loomise näol ka vilja kannab. See efekt kumuleerubki just nimelt aastate jooksul. ja sellisel juhul ma arvan, me saaksime läbi märksa väiksema hulga migrantidega. Aga kuna meie poliitika kord juba praegu selline on, et sisuliselt mitte midagi ette ei võeta selleks, et seda tööjõuturu kollapsit pehmendada või vältida, siis jah, ennustatavas tulevikus ja veel enam siis ka pidades silmas seda, et Eesti ei ole poole sõnagagi vastu astunud Venemaaga viisakaotamise lepingu sõlmimisele, võime me ette näha hoopiski sellist olukorda, et Euroopast tulevad meile küllaltki märkimisväärsed investeeringud, et siin eriti Ida-Virumaal püsti panna eelkõige Vene turule tootvaid tehaseid ja tööjõud loomulikult tuleb meile samuti sellisel juhul idanaabri juurest. Jällegi seda prognoosi, seda ennustus võib pidada selliseks paranoiliseks, aga selles ei ole midagi paranoilist, ma ei näe mingit põhjust, miks peaksid soomlased, rootsased või sakslased tahtma, et see tööjõud, mida ka nemad vajavad hiljemalt 10 aasta pärast, tuleks Soome, Rootsi või Saksamaale, kui see võib tulla ka siia Balti riikidesse. Raha teatavasti Lääne-Euroopas on piisavalt selleks, et niisuguse investeeringuid teha. Peale selle on seal veel üks konks, see on nimelt jäätmed, keskkonna probleemid, mis samuti jääksid meie kaela, aga mitte nende riikide kaela. Nii et jällegi selline stsenaarium on täiesti reaalne, aga kas meil selle stsenaariumi kuidagi neutraliseerimise, pehmendamisega, tagasitõrjumisega tegeletakse, selles ma väga-väga kahtlen. Meie riigijuhtidele on omane selline eitav hoiak. Ma mäletan jällegi euroreferendumi eelsest ajast, kui samuti ei pool tõstis küsimuse sellest samast viisavabaduse tulekust Venemaaga, kuidas siis kõik kahe käe ja nelja jalaga hakkasid seda tagasi tõrjuma, et see on ainult Silvio Berlusconi mingisugune eraldi võetud luulu, mille ta Putiniga kohtumisel välja käis ja seal ei ole mingit tõsist katet ja see on mõeldamatu ja eelnevalt on Venemaaga vaja sõlmida illegaalsete immigrantide tagasivõtu leping ja nii edasi, nii edasi. No nagu me nüüd näeme, ei olegi nii väga palju vett merre jooksnud, viisavabaduse leping on tulemas. Viisa leevendusleping on juba sõlmitud. Et ei ole siin eitada midagi. Vaatame ikka asjadele silma nii, nagu need asjad maailmas reaalselt on, aga mitte ärme kogu aeg täiesti populistlikel sisepoliitilistel põhjustel eitame seda, eitame neid projekte, eitame neid ettevõtmisi, mis tegelikult maailmas on juba käima pandud ja milles me oleme osalised ja tihti peale lausa õnnetud osalised.
Mark Terme, kui me vaatame just hiljuti lõppenud valimisi, kohalike omavalitsuste valimisi, kus oli suhteliselt pikk nimekiri kandideerijaid ja neid võib ka jaotada omamoodi gruppidesse. Kindlasti üks osa oli neid, kes juba on olnud kas kohaliku omavalitsuse või volikogu liikmed, minu hinnangul ka tabanud ära selle koha võlud, me ei räägi siin praegu palgast, sissetulekust, vaid kõigest muust, mis sellega kaasneb, on see siis informatsioon või midagi muud. Ja need kandideerijad juba lausa aritmeetiliselt arvutavad, kui palju võivad nad panna raha mängu, et valimistel teha endale kampaaniat, sest nagu nii toob tagasi see järgnev aeg, mis ollakse kas siis volikogus või linna ametis kusagil valitsuses rahaliselt võidu. Kas see sündroom on ohtlik ja reaalne üldse?
No jah, jällegi Eestis kiideldakse sellega, et Eesti on üks vähe korrumpeerunud riik. Eesti ei ole vähe korrumpeerunud riik, Eesti on üsna sügavalt korrumpeerunud riik. Ja selleks, et mõista, kui sügavalt korrumpeerunud Eesti riik on, ei saa vaadata ainult seda, kui palju kuskil altkäe maksu võetakse. Korruptsioon on märksa laiem ja keerulisem nähtus. Ja Eesti korruptsiooni tipuks pean ma seda, mis on meil seadusandlikult legaliseeritud. Ja see riivab tegelikult ka sadade tuhandete lihtsate inimeste õiglustunnet. Ja see on see, et teatud kõrgemad riigiametnikud, olgu nad siis seal Eesti energiadirektorid või mis nad on, saavad lihtsalt mõistuse vastast kõrget palka võrreldes sellega, mida saab Eesti keskmine. Ja kui keegi räägib, et nendel inimestel on ka uskumatult suur vastutus, siis ega ikka ei ole küll. Ma arvan, et ka tavalisel elektrikul on väga suur vastutus, et ta juhtmeid ei ühendaks niimoodi, et selle elektri mingisuguse instrumendi kasutaja ei saaks sealt surmavat lööki. Ka temal on suur vastutus, võibolla isegi mõnes mõttes suurem vastutus kui sellel samal peadirektoril, kes on sisuliselt selline poliitiline bürokraat. Ja see on samuti korruptsioon ja seda korruptsiooni on Eestis viljeldud juba pikki aastaid. Aasta-aastalt on kasvanud nende inimeste, nende ametikogude kohtade arv, kelle palgad on väga kõrged. Võtame niisuguse nähtuse, millega on siin viimasel ajal ka olnud pahandusi. See on riigi kinnisvara aktsiaselts. Millega see riigi kinnisvara aktsiaselts on siis tegelenud? Kas see on avalikusele nähtav, läbipaistev, arusaadav? Miks need inimesed, kes seda aktsiaseltsi juhivad ja me kõik teame, kui tulus äri on kinnisvara? Kuidas kinnisvara äris saab mängida, kuulutades ühed asjad riigile mittevajalikeks ja müües nad maha bilansilise hinnaga, suletud pakkumiste raames ja nii edasi, nii edasi. See on kõik puhas korruptsioon. See võib seadustele vastata, aga need seadused ongi tehtud nii, et korruptsiooni oleks võimalik läbi viia. Valimiste raames tõusetus samuti paar niisugust teemat, mis samuti näitavad seda, kui sügav on meil korruptsioon. No näiteks televisiooniski viimases valimisstuudios väideldi selle üle, kas on eetiline, kui mingid inimesed veavad oma autoga valijaid valimis sellesse jaoskonda, et nad saaksid seal hääletada. Ja leiti, et kõik on kõige paremas korras. Miks inimene, kui tema tahab oma kaaskodanike aidata, ei saaks ja ei tohiks seesugust teenust osutada? No loomulikult on see täiesti mõistuse vastane jutt, sest et ükski normaalne inimene ei hakka ilma mingisuguse lisastiimulita. Olgu see siis see, et ta isiklikult need hääled oma kontosse saab. Või olgu siis see, et ta on saanud näiteks kuskilt parteikontorist kas või oma bensiini raha katteks mõned tuhanded kroonid kedagi vedama. Siin see on puhas korruptsioon jällegi. Ja jällegi kõik on just nagu legaalne, sest et keegi selle eest midagi karistada ja kedagi ei saa. Inimene lihtsalt tahab oma autot lõhkuda, poristel auklikel kruusateedel sõita, kuskile viimasesse kui metsakolkasse võtta sealt mutike peale. Ja noh, muuhulgas võibolla ta oli siis ka öeldud, no vaatad sa valit selle Johani või Jaani poolt või Ivani või Juri poolt, eks ole, et see on meie mees, see on nii vahva mees, eks ole. Et, aga noh, loomulikult, ega ta pole ju sundinud kedagi valima. Aga see on korruptsioon. Eesti on korrumpeerunud riik. Eesti on väga korrumpeerunud riik. Eesti on korrumpeerunud riik juba kas või sellest seisukohast võttes, et meil valitseb sisuliselt kartell. Ja see kartell valitseb tänu sellele, et parteide tagatubades otsustatakse tegelikult kõik valimistesse puutuvad detailid. Missuguseks kujunevad nimekirjad, kes on nimekirjades eesotsas, kes on nimekirjades tagaotsas, missuguse kandidaadi kampaaniat finanseeritakse, missuguses ulatuses ja nii edasi ja nii edasi. See on puhas korruptsioon. Selles ei ole mitte midagi mitte korruptiivset. See on puhas korruptsioon, kus nii-öelda parteibossid määravad sisuliselt märkimisväärses ulatuses ära juba valimiste tulemused, vähemalt mis puutub nende oma erakonda.
Kui me nüüd püüame tuua ühe suhteliselt konkreetse näite korruptsioonist, siis kas selline juhtum lõppesid illuti nüüd valimised? Tallinna volikogu hakkab näiteks arutama mõne teejupi ehitust, mis on loomulikult kõigil inimeste huvides ja see, et otsustada, et me ehitame teejupi ilma mingi kahtluseta on linnale kasulik ja linna elanikele, kelle maksude ees see toimub kasulik. Kui aga peaks selguma, et mõne hääletaja voliniku, linnaametniku firma on üks neid, mis seda ehitama hakkab. Kas see on korruptsioon või ei ole?
Noh, see kindlasti on korruptsioon, aga lisaks ega siis need vähem ja enam pakkumised, mida meil tehakse riigihangetega, ei maksa arvata, et siin korruptsiooni ei ole. Ka siin otsustajateks on ju lõpuks inimesed. ja inimesed saavad alati ära põhjendada, miks nad otsustasid selle hanke anda just nimelt sellele firmale. Ja sõltumata sellest, et selle firma pakkumine võibolla oli või mingi teise firma pakkumine võibolla oli isegi soodsam, aga tuuakse välja see, et aga siin olid niisugused ja naasugused lisapakkumised, mida nad tegid ja see ja teine ja kolmas asi. Samal ajal on väga selgelt teada ka see ja tuleks vaadata ka seda, missugune on siis ikkagi nende konkreetsete hangete võitjate suhe nende konkreetsete poliitikutega, nende konkreetsete ametnikega ja nii edasi ja nii edasi. Ma täiesti julgelt väidan, et ka siin, mitte alati, aga ka siin on väga sageli tegemist korruptiivsete elementidega. Hangete võitjad võib olla toetavad teatud erakondi, võibolla toetavad teatud riigiametnike. Meetodeid on siin mitmesuguseid, näiteks saatede pärast teatud hanke teostamist üllatuslikult kingituseks kalli mööblikomplekti või midagi muud ja isegi ei tea, kust tuli kauplused saadeti äkki. Nii et igasuguseid sellised asju on. No võtame konkreetse juhtumi kalalaevadega, mis on ka Eesti avalikuses tähelepanu pööranud. See on täiesti selgelt korruptiivne juhtum. Siin võib ju ükskõik, mida musta valgeks rääkida ja vastupidi, see on täiesti selgelt korruptiivne juhtum. Ja jällegi, seadused tehti ju eelnevalt ministeriumi ettepanekul ümber nii, et seda ei saaks seaduse kohaselt kuidagi kvalifitseerida korruptsiooniks. Ja selles suhtes Eesti ongi suurepärane riik, et kui me võtame seadusandluse seisukohast, siis meil ongi vähe korruptsiooni. Aga kui me võtame tegelike inimsuhete seisukohast, siis on meil korruptsiooni väga palju.
Ma räägin nüüd Mart Helme nii teile kui kuulajatele ka ühe loo, mis riigivõimude hinnangul ei ole korruptsioon, nii et palun seda mitte nii tõlgendada, aga juhtus asi organisatsioonis Eesti Maksumaksjate Liit tuli seal uus juhatus valimise järel võimule ja juhatusega on ka seotud isikud, kes kuuluvad nõukogusse, maksuteadlaste seltsi esindaja Lasse Lehis ja koheselt tekkis koostööpartnerite hulka maksuteadlaste seltsi ettevõtte osaühing Kaasus, mis agaralt korraldab koostöös Maksumaksjate Liiduga igasugu üritusi. Kõigest sellest need inimesed, kes teada said või ka sellisele läbi põimunud suhetele vastu olid, vastumeelsust avaldasid, on kas ise lahkunud või lahkuma sunnitud ja me oleme olukorras, kus täpselt nii nagu te ütlesite, väliselt kõik oleks nagu korras, kuigi kõik need, kes saavad aru, mis tegelikult toimub ja milleks on vaja luua mingisuguse mittetulundusühingu või teadlaste seltsi juurde veel äriettevõtteid, kes ka nagu tegelevad millegagi ja ka täpselt millega aru ei saagi, kuidagi teistmoodi põhjendada pole võimalik. Ja siit ka minu küsimus, kas me oleme ikka olukorras, et kui me siin teime näite antiika ja arstide ja teadlaste kohta, siis tänaseks Eestis juba on seis selline, et arstid on, kes veel pole jõudnud, et vähemalt hauvad plaane, kuidas leida töökoht välismaal, kus nad saavad makstud vääriliselt oma töö eest ja teadlased selle asemel, et sisuliselt selle rahaga, mida riik võiks maksta, et arendada elu edasi, sõna otseses mõttes panevad sama tuima äri nii nagu pankurid ja Eesti erieliit.
Jah, ma ei oska nüüd arstide koha pealt öelda. Eks arstide hulgas on ka igasugused inimesi ja nii mõnigi on endale leidnud ka väljundi äris. Arstid puutuvad kokku ravimitega ja nii mõnigi neist on ka ravimite maale toomise firmadesse oma osaluse annud ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt on küll probleem selline, et märkimisväärne hulk inimesi on selles riigis sellisel kujul pettunud ja ma hoiataksin küll meie riigi juhte selle eest, et kui siin tehakse nüüd veel järgmisi järeleandmisi, olgu siis Euroliidu soovitusel või küllap nad oskavad siis ka kenasti telgi taha jääda, me need soovitusi realiseerima hakatakse, olgu see siis keele küsimustes, kodakondsuse küsimustes, siis nende eestlaste arv, kes otsustavad oma kodumaast loobuda, oma kodumaalt lahkuda, suureneb järsult, sest me ikkagi tahtsime iseseisvaks saada sellepärast, et me ei tahtnud elada Venemaal. Ja kui nüüd Venemaa tuleb meile siia järele, siis väga paljud inimesed langetavad selle raske otsuse. Et me ei lahkunud siit parema sissetuleku peibutusel, aga me lahkume siit, sest me ei taha siin elada koos venelastega.
Hea kuulaja, me teeme muusikapausi ja pärast seda tuleme taas tagasi tänase võibolla raske, aga kindlasti vajaliku jutuajamise juurde, kus meie saate külaline on suursaadik ajaloolane Mart Helme.
Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht Koit Luus ja meie tänane saatekülaline ajaloolane suursaadik Mart Helme ning jutt käib Eesti-Vene suhetest, aga loomulikult ka sellest, millised on meie suhted maailma teiste riikidega, kes me oleme enda arvates ja millised on meie arenguperspektiivid ja võimalused. Ning kui me rääkisime vahetult enne muusikapala sellest, et meid ähvardab tegelikult invasioon, kui nii võib öelda. Ükskõik on ta siis poliitiline, on ta majanduslik, mis iganes motiividel, siis viimase aja ajaleheartiklid tegelikult majanduslikku invasiooni meide kinnitavad. Võtame näiteks Sillamäe sadama avamise, kus omanikeks on lisaks Eesti kohalikele ettevõtjatele või endistele poliitikutele juba esimese sammuna Venema mõjukad äritegelased, aga võib-olla veel olulisem meie jaoks on toimuv Muuga sadamas, kus isikud, kes meie teada olid nende ettevõtete omanikud, ükskõik on siis nimedeks Lukas Sif või Kanajev, Lipinski, Volohonski, asenduvad kas kohe või järgjärgult juba ütleme siis nii, et nende firmade tegelike omanikega, kes on Venema suurfirmad. Kas see on nüüd see samm, kus tegelikult, kui me alustasime saadet arve maksmisest, arve maksmise aeg on käes, et tegelikult omanikud on arve esitanud ja need, kes vahepeal olid omanikud, lihtsalt peavad mängust loobuma ja enam pole mitte midagi siin teha?
Jah, võib-olla nad paljud loobuvad ka vabatahtlikult, ega see äri ajamine ei on ka teinekord küllaltki tervist kahjustav tegevus. Ja kindlasti saavad nad oma osaluse müügist ka soliidse tasu. Aga teisalt paljastab ka see ju selle, millega need inimesed on poliitikavallas tegelenud. Me kõik teame seda, et Aadu Lukas ja mitmed teised transiidiärimehed on väga aktiivselt ajanud asja, et Eesti-Vene suhetes toimuksid teatud nihked. Sisuliselt on need nihked tähendanud seda, et Eesti on pidanud tegema järeleandmisi. Erilist indu on üles näidatud siis usuküsimustes. See ei ole mitte juhuslik, sest Vene õigeusu kirikul on eksklusiivsed õigused nafta ekspordiks, samuti ka eksklusiivsed õigused paljude kaubagruppide, seal hulgas alkoholi ja tubakasaaduste impordiks. Ning noh, siin liiguvad sajad ja sajad miljardid dollarit selles äris. Nii et noh, täiesti selge on olnud see, et seda ei ole tehtud mitte suurest patriotismist ja soovist Eesti SKP-d mõne protsendi võrra tõsta, vaid siin on olnud ka väga maised isikliku kasu motiivid mängus. Ja nüüd on jah, arve esitamise aeg. Kui juba kusagil 96-7. Aastal mõningad küünilisemad vene poliitikud ütlesid, et padažditsin ja tankami ja pankami budem vasbrat. Ehk siis, et mitte tankide, vaid pankadega võtame teid tagasi, siis praegu see majanduslik invasioon on maskid eest heitnud, see sisse imbumine on toimunud tasapisi kogu aeg ja nii mõnigi äri on tegelikult algusest peale, kuigi ta on olnud võibolla registreeritud kusagil Šveitsis või Hollandis, on olnud Vene omanike äri. Ja nüüd ilmselt leitakse, et ei ole vajadust enam, kuna Eesti on saanud Euroopa Liitu, milleks kasutada mingeid vahetankiste. Maksame vahetankistidele nende vaevatasu korralikult kinni ja edasi ajame oma suurt äri juba ise otse oma Lääne-Euroopa partneritega. Ja tõenäoliselt seesuguseid maskide langemisi seisab ees veel terve rida. Ei ole kahtlemata sugugi mitte ainult transiidiäri see, kuhu on Vene kapitali ja Vene omanikud imbunud. Me saame kindlasti näha siin veel ka pankade ülevõtmisi ja igasugused asju, sest kes keelab Rootsi omanikel müüa mingit panka näiteks mõnele Moskva suurele pangale, mitte keegi ei keela. Ja küllab siin me saame nalja veel raudteega ja igasuguste asjadega. Sest just nimelt ikkagi raha ja kauba ning teenuse liigutamine on Eesti taolise geopoliitilise positsiooniga riigi puhul see, mis pakub Venemaale huvi, mis pakub ka Lääne-Euroopale huvi. Ja miks me arvame, et Lääne-Euroopa riikides kuidagi väga allergiliselt suhtutakse sellesse, kui Muuga sadamas või Sillamäel tegutsevad ja opereerivad Vene ettevõtted. Miks? Ei sugugi mitte. Kuna plaanis on ühise majandusruumi moodustamine, siis ei ole siin midagi.
Kui me nüüd peatusime ka raute teemal, mis tegelikult on vist suhteliselt hell ja närviline praegu, võib ju aimata, eks ole, et on ülevõtmise teatus lõppstaadium juba käes, siis kui me kerime aega tagasi 10 aastat, 95 oli minu mäluvärgi umbes see aeg, kui väga tulised vaidlused käisid, kas mingid ettevõtted erastada, mitte erastada, lausa Tiit Vähi valitsuse ajal sekkusid valitsuse liikmed või nende esindajad mõningate ettevõtete tegevusse suunates seda. Kas võime täna öelda, jälgides näiteid Muuga sadam, Eesti Energia ja Eesti Raudtee, et tegelikult võib-olla on valdkondi ja kohti, kus erastamine ei olnud õige ja tegelikult riigil on võib-olla kergem seista vastu nendele survetele see äri üle võtta, kui ükskõik on need eraomanikud, siis meie kohalikud suurettevõtjad, mõjukad, aga ikkagi kohalikud või ka lääneettevõtjad, sellepärast, et on siin ju olnud sadamas ka transiidiettevõtteid, kes olid lääne päritolu ja samuti on müünud oma aktsiad.
No algusest peale on olnud selge see, et ka kõik need lääne investeeringud, mis on tulnud siia Eestisse, eriti just infrastruktuuri, on sihtinud hoopis suuremat tükki, see on siis Venema. Algusest peale on olnud selge see, et need mingid suured Ameerika või Lääne-Euroopa kompanid, kes siin tegutsevad raudteel või sadamates või mingites muudes taolistes valdkondades, on spekuleerinud. Nad on ostnud Eesti riigi käest võileiva hinnaga, no jumala eest võileiva hinnaga, mis see pagana Eesti raudtee maksis siis mingi miljard krooni, eks ole, see nalja teete, eks ole, maa selle ajal maksab juba rohkem. Võileiva hinnaga on ostnud ja loomulikult on teinud teatud investeeringud ja parendanud seda olukorda, kuid põhimõtteliselt pidanud silmas seda, et Venemaal on alati potentsiaalne ostja, kes on nõus selle tehtud investeeringu ja algse ostusumma kinni maksma kuhjaga. Ja ilmselt ongi nüüd jällegi see arvemaksmise hetk, kus siis neid investeeringuid, mis 90 aastate keskel ja teisel poolel tehti, hakatakse realiseerima. Suure vahelt kasuga. Eesti riik jääb tegelikult kõigest ilma. Eesti rahvas jääb kõigest ilma. Eesti rahvast ootab ees see sama seisund, mis on meil olnud sajandeid. Lihtsa töötegija seisund. Me ei saa selles olukorras olla oma maalperemehed.
Hea kuuleja, luusime ringi ja täna on meie külaline ajaloolane suursaadik Mart Helme. Ning kui me nüüd natuke üritame ka oma mõtetes jõuda selgusele, et mida me kuidas hindame, siis kas ei ole vahest ka niimoodi, et meil on väga üheselt selge, et narkokaubandus see on halb, aga näiteks maksudega mängimine, et kasum riigist välja viia, kusagil mujal puhtalt makse maksmata välja võtta, kas see ongi nii väga halb? Kui me hoiame kõrvale maksudest riigi sees neid maksmata jättes ja võlgu jäädes, siis see on halb, aga kui me osavalt mitmes riigis vahetame raha liikumise teel oma osalusi, investeerime ühes riigis kokku hoitud maksudega raha teise riiki, siis võib-olla tundub meil, et isegi see tegevus on hea ja õiglane. Kui raha pesevad terroristid, on see ohtlik, aga ärimeeste rahapesu tundub, et on vähem ohtlik. Hiljuti esitas raamatu Räpane raha kapitalismi Achilleuse kand, ehk kuidas taastada vabaturusüsteemi autor Raymond Baker oma artiklis globaalse kapitalismi põhiküsimuse. Kas oluline on kasumi suurendamine või ülima seaduslikkuse ja õigluse saavutamine äris? Mart Helme, kas kapitalism on oma arengus jõudnud sellisele tasemele, et algselt inimestele ülla ja õiglasena tundunud idee, et igal ühel on vabadus realiseerida oma oskusi, õigus selle saada väärilist tasu mingisuguste nähtavate või nähtamatute mõjude mõjul on hakanud evalveeruma ja me saame päeva järel selliseid fakte, mis võivad meis tekitada negativismi ja selle süsteemi kui niisuguse vääriti hindamist.
Ma ei ole majandusteadlane ja ei oska nüüd hetke globaalse kapitalismi olukorda väga analüüsida. Küll võin ma seda teha, aga ajaloolasena võin ma küll kinnitada, et kui näiteks Ameerika Ühendriigid on propageerinud või propageerisid 20. sajandi algul Hiinas niinimetatud avatud uste poliitikat, siis tegid nad seda väga kindla teadmisega, et Ameerika on nii rikas, et ta suudab oma kapitali, oma investeeringutega, oma ülesostmistega teised välja tõrjuda. Ja ma julgen tõmmata paraleelike tänase päevaga, globaliseerumise käigus on see olukord veel drastilisemalt just nimelt seesuguseks muutunud. Kuigi loosunglikult on kõik vabad ja kõik teenused ja kaubad on võrdses konkurentsis, no missugune missugune šanss on limpal konkureerida Coca-Colaga. Noh, väga lihtne, väga eluline näide. No kas kõik ameeriklased joovad limpat? Kas me suudame teha seal sellise kampaania, nagu Coca-Colat meile pähe määritakse kõikides telekanalites ja igal pool mujal, eks ole? Ei suuda. Järelikult ei ole võrdsed. Kas Eesti kartul suudab Hollandi kartuliga võistelda? Mis sest, et meie kartul on palju-palju maitsvam ja meie tomat samuti? Ei suuda. Lihtsalt ei suuda. Järelikult küsimus ei ole ikkagi ainult vabas konkurentsis, mis, ma ütlen veel kord, niisugusel loosunglikul tasandil on ju väga ilus ja mida me kõik 90 aastat algul loomulikult uskusime, et võt, nüüd me oleme vabad ja nüüd me hakkame konkureerima ja nüüd me vallutame kogu universumi. Eesti on nii tubli põllumajanduslik maa, me toodame nii head piima, nii head sealiha, et noh, kõik teised on meie kõrval künnid. Paraku on meil seakasvatus lõppemas, meie piimakarjad kahanevad ja nii edasi. Nii et ei ole vaba konkurents võrdne ja see vaba konkurents globaliseerumise tingimustes toimib suurkorporatsioonide kasuks. See on minu arvates see reaalne pilt ja võtta heaks või mõne pahaks.
Mart Helme, kas me selle taustal, mida me nüüd täna oleme rääkinud ja mis on ka kõik muu, võime suhtuda väga üleolevalt või võibolla isegi küsiks vastupidi, et kas te olete selles suhtes nõus, et mõningad kuuldused, mis on levinud sellest, et 80-ndate alguses, kui mälu ei veta, siis vist Andropovi ajal KGB valmis plaan, kuidas läbi üksikute ettevõtjate, kes kasutavad kapitalismi loodud võimalusi enese rikastumiseks üle laipade tekitada ülejäänud rahvastes negativismi süsteemi kui niisuguse vastu ja jälgides seda, mis nüüd täna meie ümber toimub, ma ei taha öelda mitte ainult Eestis, vaid laiemalt, aga siiski valdavalt endise Nõukogude Liidu ja võib-olla ka sotsmaade äris, siis ka selle arve esitamise aeg hakkab realiseeruma ja inimestes läbi nende isikute, läbi nende üksikute juhtumide, mida lehtedest loetakse, millest aru ei saada, võib hakata tekkima selline negativism kapitalismi kui süsteemi vastu, mis omakorda võib tuua tagasi pöörde ja viia teise valiku ehk sotsialismi rüppe.
No raske öelda, väga, väga raske öelda. Ma esimest korda kuulen sellest teooriast. Kapitalism kui niisugune on lõppenud nii kui nii. Ma olen isegi kusagil öelnud niisuguse kalambuuri, kui seda võib nii nimetada, et rohkem kapitalismi, vähem turumajandust. Ehk kapitalism oli ikkagi selline tõesti vaba konkurentsi viis, kus naabertänavate kingsepad oma vahel võistlesid, kumb on kiirema, puhtama, kvaliteetsema teenusega ja siin no, parem oli suurem klientuur, aga teine elas kaas, et lasi natuke hinda alla ja sai hakkama. Nüüd suurkorporatsioonide ja globaliseerumise tingimustes see ei toimi enam ja see ei toimi ühiskonna parendajana, see ei toimi ühiskonna niisuguse süvastruktuuri moodustajana. Ühiskonna süvastruktuuri moodustab suur raha, suur võim, suured võrgustikud ja kahtlemata siin on nüüd maailm jagunenud selles mõttes kaheks ebavõrdseks pooleks. Kuna heaolu ühiskond on oma heaolu pikendanud järjest ja järjest teiste maailma vaesemate piirkondade arvel, neid eksploateerides sinna jõuliste reklaamikampaaniate ja kohaliku tootmise välja suretamise teel oma kaupa müües, laostades terveid rahvusi, terveid külakogukondi ja riike, siis on jah tekinud niisugune olukord, kus kindlasti on maailmas mitu miljardit inimest, kes seda lääne tüüpi kapitalismi kogu hingest vihkavad. Selle ilminguks, vaieldamatuks ilminguks on islami fundamentalism, mis on tegelikult kuulutanud sellele lääne tüüpi demokraatiale ja niinimetatud vabaturumajandusele sõja. ise küsimus, ma ei anna siin mingit hinnangut, kas see sõda on hea või halb, ma pigem kipun arvama, et inimeste tapmine on ikka halb. Aga see on vastureaktsioon. See on vaieldamatult vastureaktsioon sellele ahnele, eksploateerimisele ja omavolile, mida ka demokraatlikuks, ennast demokraatlikuks nimetav lääs, on aastakümnete jooksul korda saatnud arengumaades. Nii et siin teatud tõuge selles suunas on. Samas ma väga ei usu seda, et nüüd mingit sotsialistlikud ideed lausa päevakorral on. Sotsialistlik süsteem ja selle laiendamine üle-euroopaliseks ongi päevakorras Euroopa Liidus. Euroopa Liit on sotsialistlik liit. Euroopa Liit on tohutult protektsionistlik. Euroopa Liit on tohutult reguleerinud, ülereguleerinud kõik selle, mis siin toimub. Ja kui Nõukogude süsteemis oli niisugune riiklik tellimissüsteem ja nagu tollal öeldi käsumajandus, siis teatud ulatuses me võime näha käsumajanduslike elementiga Euroopa Liidus, sest kõik need subsiidiumid, abirahad, piirangud, regulatsioonid on tegelikult käsumajandus. See on nii nagu Nõukogude Liidus olid kostid, on nüüd eurodirektiivid ja need piiravad, suunavad, tellivad, kamandavad, vähendavad ja nii edasi. Et kõige sotsialistlikum osa tänapäeva maailmast on Euroopa. Ja ma ei näe ka eriti, et Euroopa rahvad selle vastu üles tõuseks. No esiteks Euroopa rahvad on kiiresti vananevad ja vanad inimesed eriti tänavale minna just ei, et minema ei kipu. Teiseks, vähemalt praegu nähtavas tulevikus mingiks paarikümneks aastaks tõenäoliselt suudetakse seda heaolu ühiskonda veel putitada ja elus hoida. Mis siis edasi saab, ei tea. Kas minu silmad neid suuri ja vältimatuid murranguid näevad, ma ei oska öelda. Igatahes olen ma alati olnud veendunud selles, et Eesti inimesed ei saa kunagi elama sellises heaolus, nagu seda on nautinud siin kuskil 70-80 aastatel Saksa või Prantsuse pensionärid. Lihtsalt ressurssi on niivõrd vähe järele jäänud ja selle ressursi kraabivad oma kõhu alla kokku ikkagi need rikkad lääneriigid, mitte need vaesed lääneriigid. Ja noh, ega piibelgi ütleb ju väga selgelt, et palehiigis peaks oma leiba teenima. Ja nii mõnigi futuroloogia analüütik on samuti avaldanud veendumust, mida ma praegu lihtsalt nii mälu järgi tsiteerin, et see, mida me tunneme demokraatia ja heaolu ühiskonna nime all maailma inimkonna ajaloos mahub vea marginaali piiresse. Et see on tõenäoliselt üks ajutine seisund ja see peab minema tagasi seisundisse, kus inimesed hakkavad elama võrdlemisi kasinalt ja oma igapäevast leiba tõepoolest palehiigis uuesti teenima. Ja ma arvan, et siis toimub maailmas paratamatult teatud niisugune nivelleerumine, võrdsustumine. Nii kui nii, sest et kui ei ole enam selliseid majanduslike rahalisi hoobasid, mis garanteeriks ühtede riikide või ühtede kontinentide seesuguse üleoleku teistest, nagu see on olnud 20. sajandil, siis see nivelleerumine nii või teisiti tuleb.
Mart Helme, viimane küsimus, suhteliselt konkreetne. Kui me kõige selle jutu kokkuvõtteks peame arvestama, et me oleme teatud väga tugevate mõjude jõuväljas ja me võib-olla ei ole suuteliselt seda arvet kinni maksma vähemalt täies määras, mis meile esitatakse, kas piltlikult öeldes on meie tulevik selline, et Eesti riik täna, kui veel isegi mõtleb, siis vähemalt mitte liiga pingsalt ja liiga sügavuti tuleviku peale, pigem eelistab, nii nagu on võimalik televiisorist vaadata, korraldada tenniseturniiri Offshore Cup Hispaanias, ehitada villasid Hispaaniasse, käia seal nendel tenniseväljakutel mängimas ja pärast klubides lõbutsemas selle asemel, et siin edendada ehk meie liit tegelikult näitab oma suhtumisega, milline ongi see tulevik ja mis jääb meie lastele siin Eestis.
Kui arvet ei suudeta maksta, siis mis juhtus antiikühiskonnas, mis on läbi aegade juhtunud nendega, kes ei suuda oma võlgu ja arveid tasuda? Need inimesed orjastatakse. Kui Eesti ei suuda praegu selga sirgu ajada ja ise vastuarveid esitada ja need sotid sirgeks rääkida, siis ootab Eesti tees ülekantud tähendus orjus. Ma ei arva, et keegi hakkab siin pommi jalas ringi käima kuskil kivimurus, aga aga ülekantud tähenduses Eestist saab taas üks väike orjarahvas, hääbuv orjarahvas, sest sellisel juhul meil mingit tulevikku ei ole. Tulevik on meil ainult sel juhul, kui me ise enda eest võitleme, mitte ei delegeeri kogu aeg oma julgeolekut, oma heaolu ja selle eest teismist kellegile teisele.
Costa Rica kirjanik Major Ross on oma külma sõja salapäraseid peatükke meenutavas raamatus KGB salajane embus kirjeldanud uskumatu loo nõukogude agendist Jossif Grigulevitšist, kes osales 20. sajandi mitmes kohutavas intriigis. 20. aastate lõpul saatis Nõukogude Liit ta illegaalselt Ladina-Ameerikasse ülesandega destabiliseerida olukorda. Lisaks üliõpilasliidrite tapmise organiseerimisele jõudis ta osaleda ka Hispaania kodusõjas ja oli seotud Lev Trotski mõrvaga Mehikos 1940. Pärast teist maailmasõda saab agent Grigulevitš ülesande imbuda Costa Rica valitsusse ja ta alustab mängu San Jose liidritega. Kasutades nime Teodoro Castro on temast saanud kohvikaubanduse ekspert, kes tutvub peagi president Jose Pepe Figuerese ja tolle lähemate nõunikega. 1950. aastal sotsiaaldemokraatliku revolutsiooniga võimule jõudnud president soovis arendada majandust ja Euroopas orienteeruv kaasmaalasest ekspert oli kui taeva kingitus. Ülla eesmärgiga aususe poolest kuulus president määrab Castro saadikuks esmalt Vatikani ja seejärel Jugoslaaviasse. Seal aga jooksevad soodsalt kokku asjaolud, et Stalinil on kinnisidee tappa Jugoslaavia vihatud liider Josip Broz Tito ja KGB tippagent on legaalselt riigis. Mitme asendusvariandiga mõrvaplaan jääb ellu viimata tänu sellele, et vahepeal sureb Stalin ise. Taas kaob Castro jäljetult, et taas Moskvas Jossif Grigulevitšina välja ilmuda, nüüd juba märkamatu õpetlasena rahvusvaheliste küsimuste vallas. Selles loos on aga veel üks oluline moment. 50. aastate revolutsionääri idealisti antikommunisti Figuerese pangaarvele laekusid 70. tohutud summad, mida ta oma järgmistel valitsemisaegadel kasutas väärinfo levitamiseks tema omanduses või kontrollitavates meediakanalites. Umbes samal ajal 1972 võttis president ka 2 miljonit dollarit altkäemaksu, et suruda läbi seadus, mille tulemusena võis Ameerika kohtuvõimudele jätta välja andmata ühe Costa Ricasse pagenud kelmi ja narkokaupmehe. Oli juhtunud midagi koletut. Figueres oli muutunud kõrgiks küünikuks. Ta leidis, et on juba kõrgemal heast ja halvast, aga see on kiirem tee saada lurjuseks. Sellest loost ka meie tänase saatetunni küsimus. Kas me saame olla kindlad, et meie keskel ja kõrval ei ela aega tööta ausa maski taha varjunud küürikutest lurjused? Kas meie tulevik on seetõttu helgem, kui ta kannab Jose või Josifi asemel kodust nime Lasse näiteks? Kas me oleme valmis ka selleks, et mõni küüniline lurjus soovib ja suudab tõusta Eesti presidendiks? Hea kuulaja, see oli tänane saatetund Luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht Koit Luus tänab kõiki kaasamõtlejaid. Täname külalisena suursaadik ajaloolane Mart Helme. Kirjutage meile aadressil koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, siis kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja nautides hommikukohvi. Ärge unustage, kelle käsi hoiab kohvikannu.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.